شقيا
ولا لا يا
شقي بيا هو ناقصني
ولا لا يا
ودنك سو شقيا
ولا لا يا
وداشر في لبق معود وحكو قبن كراني وداشر في لبق معود وحكو قبن كراني.
بسم الله الرحمن الرحيم كل وعنا قسيال وعبد شكور علي أحمد ويدين سو جيدين يا برنامج كا ودجر أو كهلا حسرين تدلكا
علي سوي شنو
ولا ليال
أو ودجر نوي ولا ليال
قد بدأ أنو برنامج كا تضوات كان إذ كوه نوحا كاميدا شركي لو بلو الله أها حسرين تدلكا أو لغو قبتي مقدشو محال لغا حالي halkay marayaan dadaalada lagu sameeyo sharciiga dhismaha golayaasha deegaanka ee dowlad goboleedka Galmudug
ee sharcigaas wasaaradu way soo diyaarisay waa diyaar golaha wasiiradana way baskareeyeen
wasaaradda arrimaha gudaha ee Hirshabeelle oo sameysay qorshaha xasilinta deegaanada maamulkaasi ee 2018 ilaa 2020
waxaan soo gabagabeeyay barnaamijkii xasilinta road mapkiisa 2018 ilaa 2020 waxyaabihii aan qabal lahayn ayaa hadda diyaarinay
Puntland iyo baahinta awoodda dawladda iyo waxad kalood maqli doontaan maamulka gobolka Banaadir oo ku hawlan sidii caasimada Soomaaliya looga hirgelin lahaa maamul ay dadku soo doorteen ka hor doorashada dalka sanadka 2020
doorashada waxa galaya waxa kamid guud ahaan doorashada heer siyaasiyiin ee gobol Banaadir golaha deegaanka heer degmo in laga soo bilaabi doono
برنامج كوها صوصاري محمد نور معلي محمد ليس علي شرائيا فرسمينيا ومركلة إيوه برنامج كه ودجر وهاقاك شركة لابا بلو الله أه أي حاسلين تدلكا وحالوغو قبتي مقالة مقدشو shirka oo garwadeen ay ka tahay wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisinta dawladda federaalka Soomaaliya waxa ka soo qayb galay wasaaradaha arrimaha gudaha ee dawlad goboleedyada madax ka socotay iyo beesha caalamka waxa diirada lagu saaray howlihii u dambeeyay xasilinta dalka iyo wixii laga qabtay hadii ay ahaan lahaayeen heer dawlad goboleed iyo dawladda federaalka iyadoo dawlad goboleedyadana ay ku soo bandhigeen wixii u qabsomay bilooyinkii la soo dhaafay agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisinta Soomaaliya Ali Maxamed Maxamuud ayaa soo saaray barnaamijka wadajir uga waramay shirka markii uu soo idlaaday
waxa maasan tahay bismillaah ina wasaaradda arrimaha guduhu shirkan horta waa shir oo dhaca labadii bilood ama saddex bilood mar shirka xasilinta la yiraahdaa waxa isku yimaada dhammaan wasaaradaha ka shaqeeya xasilinta ee dowlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir iyo wasaaradda arrimaha gudaha iyo hay'adaha fangareeya xafiisyada kale oo dowliga ah oo ku shaqada leh stabilization ama xasilinta oo afar qaybood weeyaan waa taqaaniin waxa qayb waxaa la yiraahdaa qaybta xalinta khilaafaadka iyo dib u heshiisiinta arrimaha bulshada qayb waxaa la yiraahdaa qaybta sharciga rule of law qayb waxaa la yiraahdaa qaybta dib u soo kabashada ama recovery qaybna waxaa la yiraahdaa dowladda hoose afartaas qayb oo ka kooban waxaa lagu talagalay in xilliga la isku imaanayo dowlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir qol walba waxay leedahay ahmiyado iyo meelaha ayaga u gaar ah runtii oo ay focus u ah oo ay saarayaan bal isugu yimaada wixii qabsoomay wax qorsheysan baa la soo bandhigaa donoriska iyo hay-adaha maalgelin waa yimaadaan waxaana lagu talagalay in isku update gareeyo qol walba kala midan xaqay wax marayaan Southwest xaqay wax marayaan Puntland ayadu way ka horreysaa runtii laakiin hadda markan way ka soo qayb gashay runtii oo wiil weyn ahayd waxaan muujinaysaa dad isku xirnaanta dawlad goboleed iyo dawladda federaalka marka kan hadda waxa lagu soo bandhigay waxyaalaha qorsheysan waxyaalaha ugu dambeeyay oo dhacay haday ahaayeen xagga nabadgelyada haday ahaayeen xagga waxaa ku jiraa rule of law wuna fiicnaa runtii marka presentation la subiyey waa la is dhageystay talabixintii la isla fiiriyey mida kale dowlad goboleedyada ee gobolka Banaadir waxay ka shaqeynayaan qorshaha la yiraahdo stabilization strategy oo macnaheedu ay tahay baahiyaha kala duwan yihiin baahida kelmadu ka jirtaa ka duwan baahida Jubaland marka qol walba waxa la imaanaysaa qorshaheeda xasilinta ee ku saabsan noocyadan si looga taageeri laha. Dadka marka taageeraya waxay fiirinayaan baahida ka jirta galmudug iyo sida wax looga qaban laha. Shirka ku xiga wuxuu imaanayaa laba waax baarsan yahay: koow, wixii qorshihii kan ka qabsoomay, iyo kan ku xiga iyadana waxay rabaan in la sii qabto. Marka waa shir isla xisaabtan iyo qiimeyn ah oo ku saabsan dowladda federaalka, especially wasaaradda arrimaha gudaha, waxay ku talagashay inay coordinate gareyso oo fiiriso sida uu horumarayo isla shaqaynta. Waa waa isku xiran yihiin, horumarka waddanka waa isku xiran yahay. Puntland waa horumartay, laakiin galmadu ma horumar macna ma sameynayso waddanku. Marka horumarku soo soo jira soo dhow
waa gartay wal ka waran halka loo socdo 2020 iyo golayaasha deegaanka iyo halka ay marayaan iyo wasaaradaha asxaab shaqo wadaag tihiin ee heer federaal maamul goboleed. Maxaad u sheegi kartaa oo dadka la wadaagi kartaa?
Waxa su'aashaada oo muhiimsan oo ka fahmay xagga loo socdaa marka loo fiirsho barnaamijka xasilinta, waxaa loo socdaa waxa weeyaan in dib badal loo aaso dowladihii hoose oo la soo doortay oo awooddoodii iyo tababarkoodii iyo canshuurahoodii iyo maamulkoodii leh barnaamijkooda horumarineed, leh booliskoodii iyo ciidamadoodii, iyo leh golihii deegaanka oo la soo doortay, leh xalinta khilaafaadka qaab loo helay. Meesha ku dhammaanaya oo lagu talagalay waxa weeyaan in la helo dowlad especially la soo doortay oo degmooyinka oo hooska imaanaysa oo dhisan oo isku filan, halkaas loo socdaa. 2020 dee doorashada dadka hadlayso waa hadda stabilization ku taageerahaya, laakiin wasaaradda arrimaha gudaha dee waa sharciga doorashada iyo sharciga xisbiyada iyo sharciga jinsiyada bay wadaa. Laakiin kan markaan fiirino waxaa loo socdaa dowlad degmo oo runta aasaas u ah waddanka oo leh maayarkeedii la soo doortay ama aan 4.5 ama aan loo fiirin maxaa qabiil hebel loo soo magacaabay, leh councilkiisa la soo doortay, institutions iyo hay-adiis iyo capacitygiisana leh, dakhligiisa aruursanahaya sida loo maamulo yaqaana, halkaas loo socdaa. Dee waxaan lagu gaarhayaa wuu iskaabahayaa sida hadda ka sheegay, qolo walba marka la timid ahmiyadeeda wuu iskaabahayaa. Aakhirka wax ku dhammaanaya dowladaha federaalka iyo gobolka Banaadir oo qolo walba ay leedahay district council formation ama golahoodii deegaanka oo la soo doorto oo shaqeynaya oo isku filan, kaas la socda.
Ugu dambeyn mudane agaasimaha guud, waxa taa agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dibashisinta, farriinta aad la wadaagi lahayd dadka ku dhigaysanay ee wadajir raadiyo program maxay
tahay? Wadajir raadiyo program waa raadiyo inta ka fahamsan lagu talagalay xasilinta la shaqeeya. Waxaan idin gaarsiin lahaa inaad qorshayaasha ay keensadeen dowlad goboleed gobolka Banaadir dadka aad gaarsiisiin si positif ah, si loo ogaado waxa u qorshaysan galmudug, waxa u qorshaysan Puntland, waxa u qorshaysan South East, Jubaland, Hirshabeelle, Banaadir, inaad u sheegtaan.
Agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta dowladda federaalka Soomaaliya, Cali Maxamed Maxamuud, oo warramayay barnaamijka wadajir ayuu kaasi ahaa. Samaynta sharciga heer dowlad goboleed ee golayaasha deegaanku waxa uu muhiim u yahay sidii loo gaari lahaa dadweynaha inay helaan maamul iyagu ay soo doorteen. Dowlad goboleedyada Koonfur Galbeed iyo Jubaland ayaa ku guureystay sanadihii la soo dhaafay in ay sameeyaan sharciga heer dowlad goboleed ee dhismaha golayaasha deegaanka, iyadoo hore waliba sharcigaasi looga sameeyay deegaanada Puntland. Haddaba waxaa haray dowlad goboleedyada Galmudug iyo Hirshabeelle iyo sidoo kale gobolka Banaadir si maamulka loo daadajiyo loona gaarsiiyo dadweynaha oo ay soo doortaan dadka iyaga ku matalaya maamulkooda. Galmudug haddaba halkee wax u marayaan? Wasiir dowlaha wasaaradda arrimaha gudaha ee dowlad goboleedka Galmudug Umar Maxamed Diiriye ayaan ka wareystay, waxaana ugu horreyn weydiiyey bal xasilinta deegaanada Galmudug oo marka hore muhiim u ah in maamul deegaan la hirgeliyo halka uu marayo.
Okay, bismillaah alxamdulillaah, aan Cabdi Shukur waa mahadsan tahay, waana soo dhaweynay adigii barnaamijka wada jir. Inoo ka daawanahay dowlad goboleedka Galmudug, shirkan markii ugu horreysay aan ka soo qayb galnay maaha, muddo badan ayaan dhowr jir horan ka soo qayb galnay. Barnaamijkan waxaanu kaga hadalnay tiirarka barnaamijka xasilinta ee hadda hormuudka ay ka tahay wasaaradda arrimaha gudaha ee federaalka Soomaaliya ee waxay naga quseeyeen naga xagganaga ee dabcan sida la socoto ee tiirarka barnaamijka xasilinta uu ku taagan yahay waa amniga iyo maartii loo dejin lahaa dadka iyo sidii sharcigu uu maartii uu ahaan lahaa mid sareeya oo sharcigu sareyn lahaa iyo sidii loo dhisi lahaa kaabayaasha u heeliya nabadda sida saldhigyada boolisku kale maartii maxkamadaha degmooyinka gobollada barnaamijyada maartii maamulada dhismayaasha maamulada degmooyinka garoomada ciyaaraha dhismayaasha ururada haweenka dhalinyarada galmudug markaa barnaamijyaas meelo badan ayay maartii wax ka qabatay. Waxay kaloo galmudug u socotaa dhammaan degmooyinka galmudug in ay dhammaan ka hirgalaan dhismaha koonsalka ayaa golaha deegaanka
Dibroobas. Adeegyada xasilinta ama ha ahaad kuwa soo kabashada bulshada loogu talagalay ama kuwa kale dib u jijinta iyo ku saabsan meelaha laga qabtay galmudug, maxaad nooga sheegi kartaa?
Meelaha laga qabtay hadda meelaha ay ka socdaan dib u heshiisiinta waxaa ka mid ah balanbalo kale hadda dib u heshiisiin ayaa hadda gabagabka ah. Horey waxaa looga qabtay cawdwa oo kale waa laga fuliyey. Hadda waxaa lagu dhex jiraa hadda maxaa gacanta lagu hayaa xiraale iyo huusho kale oo dad walaalaha ehel maarti maxaa hadda xoogaa yar xiisad yar uu ka dhex jirto. Waxaa horey barnaamijka xasilinta loogu soo sameeyey degmada Hoobiyo, waxaana dhowaan lagu socdaa in degmooyinka Hoobiyo iyo Cawdaq iyo Balanbale loo dhiso golihii deegaanka.
Sharcigii dhismaha golayaasha deegaanka ee heer dowlad goboleed oo galmudugna ay diyaarinayso wasaaradda arrimaha gudaha, halkee marayaa? Ama dhammaystirteenba rawaan kama geyseen madaxweynuhu ma saxay intee ku dambeeyay sharcigaas?
Sharcigaas wasaaraddu way soo diyaarisay, waa diyaar. Golaha wasiiraduna way baaskareeyeen. Hadda waxaa lala sugayaa kan fariga ugu horeeya ee baarlamaanka galmudug uu yeesho insha allah.
Waa garta marka marka hadda laga hadlayo golo deegaan la dhiso, waxaa ka horeysa mashaariicdii laga loogu talagalay xasilinta deegaanka nabadeen lahaa in la helo. Marka degmooyinka hadda aad qorsheyseen, mashaariicdii ugu dhameystiran yihiin xasilinta?
Haa, Hoobiyo kale waa laga sameeyey, barnaamijka wacyigelinta laga sameeyey, gudigii khilaaf bixinta iyo waxaaso dhan waa loo sameeyey. Cawdaqana hadda gacanta loo hayaa, waa iyadana diyaar waa insha allah.
Way dhinaca dib u heshiisiinta galmudug sanadkan waxaa la dhihi karaa guul weyn ayay ka gaartay, in la tegay dhuusa mareeb ahla sunna iyo la heshiiyey, inkastoo khilaafaad ay soo bixin haddana qaarkood dib laga xeliyey. Marka dib u heshiisiinta ama tii guud ha ahaatee ee dowlad goboleedka ama meelaha hoos, halka hadda ay marayaan iyo rajadooda qabtaan?
Rajada horta galmudug rajo fiican qabnaa inaga galmudug insha allah hadii alla idmo isfahamkeedu inuu boqolkiiba boqol mar dhow noqon doono insha allah hadii alla idmo. Dadka reer galmudugna oo dadka gobolada dhexdegeena waa dad wax kastoo istiraado aada bay u adag yihiin ama aada bay u fog yihiin si dhaqsa isku fahmi ogwa. Marka insha allah waxaan rajeynaynaa in waxyaala badan oo hadda laisleeyahay galmudug culaysa ka jira in si fudud la isku fahmi doono insha allah hadii alla idmo. Waxaad dareemi kartaa taariikhda ay dadka reer galmudug sameeyeen hadda kahor markii galmudug la dhisayay 11 bilood markay isku imaanayeen dad badan oo Soomaaliya waxay saadaalinayeen beelahaasi intaa la-eg inta isku yimaadaan oo heshiiyaan inay maamul ku heshiiyaan oo wada dhistaan wax dhowmaha. Haddana si sahlan ayay maaragtay maxaayeen ku heshiiyeen maamul ay u dhow yihiin kuna kalsoon yihiin iyo xeerku waxoodu ay shacabada ugu diyaarsadeen insha allah. Khilaafyada hadda jirana oo yarkaan waxaan rajeynayaa si fudud in galmudu ku dhamaysa doonta hadda aleen.
Marar badan shirarkan kasoo qayb gasheen adigii iyo wasiirka, marar badan oo aan idin wareysano waxaad mar walba jirtaa cabashaad ka muujinayseen mashaariicda xasilinta ee laga fulinayo galmudug iyo intii la egyeen qaarkood. Mararkii hore waxaad noo sheegtay in aanay jirin barnaamijka wada jir oo xasilinta mashaariicda ah oo dadka loogu talagalay aanay galmudug gaarin. Hadda bilooyinkan maxaa isbedelay mashaariicdii xasilinta ama hay-adaha caalamku idinku taageereen ee dowladda federaalka la soo marsiinayay deegaanku ma gaareen? Mashaariicdii hadda socda ma mid idinkeeda ka yimid oo dadka yimid amase waa mid dowladdii federaalka, wasaaradda arrimaha gudaha iyo hay-adihii kale ee dhinaca xasilinta taageeray iyo soo gudbiyeen? Sidee hadda ka warantay leegtaa hulin?
ee waa maasan tahay ee horta barnaamijka mashruucyada xasilinta qayb ka mid ah degmada way ka socdaan sida hoob iyo kale yaawda iyo barnaamijkaas oo hadda lagu gogol xareeyo dhismaha golaha deegaanka dhismaha golaha deegaanka laakiin in badan oo ka mid ah wali waa dhalisanahay mashruucana soo gaaray
mashruucdaas ma kuwi la idinku taageeraya mise waa kuwa idinkii ka yimid mashruucda hadda socda
kuwa hadda socda waxay isugu jiraan kuwa anagu hadda aan wadno kale oo galmudug ayadu ay wado iyo kuwana lagu taageerayo hadda SF oo kale waxaa lagu taageeraysaa barnaamijka hadda loogu gogol xareeyo dhismaha golaha deegaanka ee degmooyinka Hobyo iyo Cawdaq iyo Balanbal insha Allah
waa garta marka waxaad sheegtay in weli dhalin la qabtaan meelaha ka qabtaan waa kuwe
meelo badan meelaha hadda dhulka hadda aan ku sheegayo kale oo maaragtay u heliya ama horumariya nabadda kale oo in la dhameystiro dhammaan dhismayaashii maamulada degmooyinka oo kale meelaha ka dhimayeen kale in la dhameystiro saldhigyadii booliska oo kale la dhameystiro maxkamadihii waxaasoo dhan in maalala dib u heshiisiinta hadda waxaa jira barnaamijka hadda odayaal reer galmudug oo maaragtay hadda ku dhex jira oo si reer galmudugnimaha keliya aad ugu jiro hadda cid loo naga casiinaysa aysan jirin oga shaqooyinka ka jira xeraale iyo huursho kale marka meelahaas kale marka la fiiriyo sidii la rabay wali waxba dhiman
wasiirka dowladda wasaaradda arrimaha gudaha ee galmudug Umar Maxamed Diriye oo u warramayay barnaamijka wadajir ayuu kaasi ahaa
dowlad goboleedka Hirshabeelle waa dowlad goboleedkii ugu dambeeyay ee la dhisay waxa uu hadda la yimid qorshihii xasilinta ee heer dowlad goboleed ee 2018 ilaa 2020 waxay ku soo bandhigeen shirkii xasilinta ee lagu qabtay magaalada Muqdisho hadaba qorshahaasi sida uu yahay iyo sida ay ku hirgelinayaan ayaa xogayaha joogtada ah ee wasaaradda arrimaha gudaha ee dowlad goboleedka Hirshabeelle Maxamed Arush Diro waxa uu uga waramay soo saaraha barnaamijka wada jir Maxamed Noor Macalin Maxamed
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim Alxamdulillaahi Rabbil Aalamiin wa salaatu wa salaam ala nabiyyina Maxamed ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ba'd waxaan soo gabagabeynay establishment ama barnaamijkii xasilinta road mapkiisa 2018 ila 2020 ga waxyaabihii aan qabalahayna ayaa hadda diyaarinay waxaan diyaar u nahay inaan maxuu ahaay toole aan arintaas maanta aan la wadaageynay shirka establishment ka oo labadii bilood ba hal mar la qabto oo donors way ka soo qayb galaan si ay u ogaadaan baahida jirta iyo priorities ka oo Hirshabeel
marka qorshaha road map ka barnaamijka xasilinta oo ay Hirshabeel ku guuleysteen oo shirka la wadaageysan maxaa himila oo rajaa oo soo kordhin kara marka loo eego qorshaha horumarada kala gidisan ee adeegyada looga fadhiyo in ay hirgeliso wasaaradda arrimaha gudaha iyo guud ahaan dowlad goboleedka Hirshabeelle
horta xasilinta markii aad maqasho in dadka ay fahmaan fiican xasilintu waxa wayan maamul in la dejiyo dalka oo la qabo muxuu ahaay la xasiliyo especially meelaha markii hore tood waxa lagu tala galay shabaab ku ka baxeen in lagu dejiyo oo dadkaas loo sameeyo dib u dejin oo dadkaas wacyigelin loo sameeyo oo laga saaro programkii ay shabaab ku geliyeen oo lagu shubo program dawli ah ayaa waha horta markii si hore tood xasilintu ku bilaabatay haddana waxa wayan waxay u maraysaa stage ah marka dadka mal hadda maamula la dhisaya ama waxa la dhisaya dawladii hoose ayaa la dhisa dowladahaas hoose marka waxa muhiim ah in degmadu ay qaan gaarto oo la gaarsiiyo meeshii ay degmo ku noqon lahayd sababtoo ah anaga dalkeena burbur badan aan soo maray 22 sano ayuu burbursanay waxaa jira inaan dalku rule of law ama sharciyigii sareynta sharciyeena jirin meelii maxkamaduhu ku shaqeyn lahayn aysan lahayn police station ki uusan dhisnayn waxyaabaha soo dhana hadda iyo street lights ka security ka qayb qaata uusan lahayn waxaa jira bal meela oo waxaa jira oo dawladdu ay amba salgi police oo amisom dagataa jiro problemkoodu ka taagan yahay arrimaha soo dhan in lagu xaliyo oo lagu daadajiyo oo hay'adaha kalena ay gaarsiiyaan meesha maadaama ay tahay meel donors ka dhana isugu yimaadaan baahidii lagu soo bandhigo anagu hadda waxa priority noo ah oo Hirshabeelle ah degmooyinka in la dhiso xarumihii degmooyinka waxa maxkamadii in la dhiso saldhigyada in la dhiso street light in la sameeyo een stadiumyada in loo dhiso degmooyinka in loo dhiso maxuu ahaay toole community center een suuqyo een beeraha in laga caawiyo waxyaabaha soo dhana hadda maxuu ahaay priority no ah ayaga saaran maanta la wadaagaynay dadka shirka ka soo qayb galay oo ama donoriska ina aan ogeysiinaynay in state-yada kale tood iyo dawladda federaalkaaba waxyaabaha baahideenu tahay si ay dadko dhan ay xidugaal wa noqdaan waxyaab meeshii maray soo shabeel
een waxa jiray iskoremaadiyo oo dagaalo markii hore ka bilaabmay xagga kheyraadka ama kuwa ku saleysan xagga dhulka ee beelaha wada dega gudahan dhulka ay hirshabeel ay maamusho ee shirka waxaa dareemaysay inay la wadaagaysan arrimahaasi sidee bay wasaaradda arrimaha gudaha ugu guuleysatay inay arrimahaasi dubashisiin ay naxdhigto dubashisiintan oo qayb ka ah xasilinta arrintaas maxaad nooga sheegi kartaa
wallahi runtii aad u mahadsan tahay adigu bishii January 1st waxaan sameynay dib u heshiisiin oo u dhaxeysay qabiilka Soomaaliyeed ee degan Hirshabeelle isbisha gaar ahaan nimanka la yiraahdo Cili Umar iyo Shiidle oo ka dhacday Balcad first of June ila 12kii June ayadana waxaan sameeyney dib u heshiisiin mataban ka dhacday oo u dhaxeysay beelaha walaalaha ah ee la yiraahdo Habareji iyo Al Madaxweyne ayada marka dib aan 12 maalmood la soo xaliyay waxa lagu soo gaaray contract waxa la soo saaray heshiisyo nasiib darro heshiisidii waa bureen mar labaad aan ku noqonay ciidamadii aan kala qaadnay haddana intaan la isku iimaan haddana mar labaad saddexaad waa bureen hadda shalay iyo dorraad ugu dorraad ayaan kala qaadnay ciidankii ugu dambeeyay haddana waxaan rajaynaynaa insha Allah maalmaha soo socda inaan ayaga isku keenno waxa jira kuwa taagan oo aan wali la xalin oo maxuu ahaay qorshaha noogu jira insha Allah ta'ala in xalino sida maxuu ahaay dir iyo hawaale gal jacel iyo jajale hadii Allah subhanahu wa ta'ala qadaro jajale iyo makano ayagana waxay noogu jiraan insha Allah haddana waxaan aadeynaa hadii Ilaahay iraado 4 bisha cadale oo Cili iyo Cabdulla Carone Cili iyo Cabdulla Carone lagu nabadeeyna hadii Allah subhanahu wa ta'ala qadaro ayagana marka waa arinta processka waa ku jirnaa insha Allah ta'ala waxaan rajaynaynaa inaan gulka keenay doono bidnilal kariim
marka dagaaladaas soo noqday oo wasaaradu ku guuleysatay dowlad goboleedka Hirshabeelle maxaa soo celceliya maxaa sabab hay salka ku hayaa
intooda badan horta lahaasho dhulay salka ku hayaan hadda kan ugu dambeeyo hadda aan ku sheegayo shalay dorad ciidamada la kala qaado kale lahaasho dhul la isku haysta marka water ka biyahana waa asagana waa ku jiraan oo biyalaanta iyo xilliga abaaraha oo la isku soo gurguuro marka dhibaatadiisu intaas ay ku saleysan tahay ayagana waa waxa loo rajaynaynaa inaan eelal iyo loo u helno kuwa kale todo kale todo hadda xawaad la yidiro kale beero ku saleysan yahay jajale iyo galjacel wuxuu ku saleysan yahay daaq dhulku ma saleysna marka waa wax la xalin karo insha Allah ta'ala hadii Ilaahay uu na garab galo anaguna aan dadaal
bal ka waran hirgelinta mashruucyada kale ee u qorsheysan Hirshabeelle gaar ahaan wasaaradda arrimaha gudaha mid iyo labo
mashruuca ugu horeeya oo hadda dhici doona insha Allah wuxuu ka dhacayaa degmada Buulburde SSF ayaa maal gelinaysa NIS Foundation ayaa maaragtay implementation case kale ama dad muhaar sameynta iskale waxaanay dhisi doonaan maxuu ahaa degmada iyo street light ka iyo stadium saddexdaas mashruuc ayay qaban doonaan hadii Ilaahay yiraahdo waxayna bilaabayaan August bilaa dhamaadkeeda hadii Allah subhanahu wa ta'ala yiraahdo
bixireen wax caqabada ama aad isleedahay hadii go'aan laga gaari lahaa oo loo heli lahaa tasiilaad iyo arrimo badan ayaa u qabsoomi lahaa Hirshabeelle tan iyo markii la dhisay waxaad boodaysay in ay gudaheedii dhismaha iyo adeegyada ay aad ugu mashquulsanayd ilaa maanta aad gartaan inaad baahiyihiina dhinacyada xasilinta qorshayaasha kala duwan marka maxaad la wadaagi lahayd dadka ku dhigaysanaya barnaamijka wadajir ee raadiya
wallahi horta wax kasta ay markii cusub yihiin dhibaatooyada ay leeyihiin ilmuhu intee dhashaan ma soconayaan isaga qabsi waa dhacaya waa la sii baranayaa waxa waa la qabsanayaa ugu dambeynta waxa la gaaraya heer majuur oo la xogaabo in hadda waxaan isleeyahay hir shabeelle xogada waa soo ilbaxayna waxaan bilaabayna inaan maareeytaan isla qabsano oo xitaa muujtahay marka bir la sameeyo ama motor la sameeyo Soomaalidu waxay tiraahdaa waa rooda jabashanayna marka hadda waxaad moodaa in xogaa yar aan rooda jabaxayno oo aan la qabs isla qabsanayno sida loo wada shaqeynayo dadka isbaranayaan marka hadda waxa hadda iyo wixii ka dambeeyay waxaan isleeyahay waxaan socon doonaa horay
bal ka waran dhacyada shirarka iyo cilaaqaadka aad la leedihiin dowlad goboleedyada Saudi wadaagteeda la ah halkee buu gaarsiisay
anaga waxa horta dirsna la ah Southwest oo dhinaca Bakola iyo Wuqooyiga oo Galmudug ah ayagana maxuu ahaay aad iyo aad aan marti isugu fiicanahay hadda waad maqleysay markii aan maxuu ahaay ka hadlaynay maxuu ahaay inaan maadaama ganacsigeen uu ku xiran yahay Puntland inta badan inaan Puntland xitaa ilaaqaad aan la leenahay oo maxaabiis aan ka soo deysanay waa arkiisay marka maamulada aad iyo aad aan isugu fiicanahay weli waxaa jira dad oo reer Hirshabeelle oo Puntland ku xiran oo ilaa saddex qof oo kala insha Allahu ta'ala ayagana mar kale ayaan u noqon doonaa xaaladood hadda noor raaxmad
tahay sababta xarigooda keentay in maamulkaasi Puntland uu xiro dad ka soo jeeda Hirshabeelle
wallahi de Hirshabeelle ragga qaarkii hadda la soo daayay waxay ku xirnaayeen baabuur ay darawalka ahayna qarax lagu qariyay markay cadaatay waa wax la xukumay markii aan dacwo badan ka geeyay cadeymo badan la keenay dadkii qaraxa ku qariyay la soo qabtay ayagana way cadaatay maxuu ahaa inay sandimbigaas lahayn madaxweynaha ayaa cafiyay laakiin hadda dadka ku xiran dad tahriibi ahaayeen laakiin maadaama Puntland ay tahriibka xadidayso meel qalad ah ayaa lagu soo qariyay sidaas darteed waxa lagu eedeeyay inay al-shabaab isqarinayo oo baalkii ay yihiin ayadana cadeymihii iyo arrimihii aan ku jirnaa insha Allah ta'ala ayagana soo dhameyn doona hadii la qadar
maxaad la wadaag lahayd barnaamijka wadajir ee raadiyaha adigoo ka faa'iideysanaya fursadan
barnaamijka wadajir ee raadiyaha waxaan la wadaagi lahaa anagu Hirshabeelle ahaan waxaan rabnaa inaan hore u dhaqaaqno inaynu dadka wacyi gelino waxaan ka codsanaynaa wadajir dawladaha hoose iyo qaabka looga shaqeeyo in ay gaarsiiso idaacadaha ka shaqeeya degmooyinka Hirshabeelle waxaan ognahay degmooyinka Hirshabeelle ilaa iyo hadda waxay gaarayaan macnaha idaacadaha Hirshabeelle waxay gaarayaan ilaa 27 idaacadood dadkuna way dhageystaan dad waxaan la rabaa mashruucan dawladaha hoose in dadka laga dhaadhiciyo oo wacyigelin badan loo sameeyo maskaxdooda lagu shubo barnaamijka wadajir waxa ka codsanayna marka inuu gaarsiiyo oo idaacadaha Hirshabeelle oo xiriir la yeesho si ay warbixintaas u sii daayaan oo dadku ay uga dhargaan waxa laga sameyn doono because wixii cusub oo dadkii aan weligood maqal hadda tagto waa kala dhimanaysaan ama waqti dheer ay qaadanay wuxuuna inay fulaana muhiima dawladda Soomaaliya guud ahaan waxa u danahayna mashruucaas uu shaqeeyo si waad maqleysiin hadda warbixintii one man one vote soo socota la yiri 2020 si loo gaaro marka in barnaamijkaas la xoojiyo asagana muxuu ahaa aad iyo aad aan ugu hambalyeynayaa shaqada fiican oo aad ka qabateen intii uu socday barnaamijkan waa aad aan u dareynayaa inaan shaqo badan laga qabtay laakiin waxaan rabnaa in gobolada la gaarsiiyo dadka lagu wacyigeliyo dadka Soomaaliyeed oo gaaro barnaamijkan nuxurka iyo faa'iidada uu
leeyahay ugu dambeyntii golayaasha deegaanka ee dhismayaasha ee wasaaradda arimaha gudaha ee Hirshabeelle guud ahaan maamulka Hirshabeelle maxaa u qorsheysan ilaa haatan degmooyinka ay ku guuleystay inay soo dadka u igmadaan golaha deegaanka halkee bay maraysaa qorshahaas
shan waxa Hirshabeelle u qorsheysan face-ka koobaad shan degmo in la dhiso sida hadda presentation-ka aad ku maqleysan shan taas degmo waxa waa Beledweyne, Buuleburde, Jowhar, Balcad iyo Warsheeq shan taas degmo ayaan horta aad ugu codsanaynaa inay maxuu ahaay tooleen naga wacyi geliyaan niman kale aan wadajir radio ama barnaamijka wadajir oo dadka naga wacyi geliyo aad aan ugu codsanaynaa shan taas degmo haddana waxaan bilaawnay assessment-iga qiimeyntii conflict mapping-ki iyo macnaha conflict resolution-ki iyo ka bacdi in loo dhaqaaqo samayntii haddii Allah subhanahu wa ta'ala qadaro bishaan uu bilaabanayaa kowdeeda kabaadina haddii alla yiraado markii uu soo dhamaado waa ku xijidoonaa dhismaha
محمد عروش ديرو حقيها جوكتدا وزارة داريماها قدها هيرشابيل له او سوصارها برنامج كودة جير وغاور رمي قرشاها حاسلين تا لباكون سديدي طبان إلا لباكون إلا باتنكا هير دولد قبلات ايو كاسيحا maamulka gobolka Banaadir dhawaan waxa uu bilaabay wada tashi la xiriira sidii bulshada loogu wacyigelin lahaa dhismaha golayaasha deegaanka. Qorshaha gobolku waxa uu yahay sidii loo gaarsiin lahaa dadweynaha maamulka ka hor doorashada 2020 lagu wado in ay ka dhacdo Soomaaliya oo la doonayo inay noqoto mid qof iyo cod ah dadkuna ay codeeyaan. Haddaba qorshahaasi sida uu yahay iyo siyaasada xasilinta ee gobolka Banaadir ayaa barnaamijka wada jir waxa uga waramay agaasimaha guud ee amniga iyo siyaasada ee maamulka gobolka Banaadir Cabdi Fitaax Cali Xasan
ee dhinaca siyaasada iyo waxyaabaha ka qaban waxa kamid ah in aan u diyaar garownay dhismihii golayaasha deegaanka in aan u diyaar garowgiisa aan ku guda jirno waxyaabihii oo ku xirnaa waxa kamid ah in la sameeyo barnaamijka xasilinta qaybtiisa koowaad waa sameynay in degmooyinkii dib u eegis lagu sameeyo waa sameynay qorshe dheer uu ahaa oo ilaa iyo 30 qodob ka kooban 12 qodob waa ku guuleysanay inaan sameyno marka wali jadwalku waa ku soconaa hadii xataa ay dhacdo inaan ka dib dhacno jadwalkeena waxay noqonaysaa in aan wax uun qabanno haddii ila yiraahdo laakiin waxaan rajaynaynaa inaan jadwalkeena ku soconaa haddii ila yiraahdo
marka jadwalkaas aad ugu talagashay oo hadda aad wada tashiisan sameysan qayb kamid ah intee in leegayad ugu talagashay inaad waayigelinta ku dhameystirtaan oo aad dadagtaan in golayaasha deegaankii sameyntooda la gudo dalad gooyinka
golayaasha deegaanka sameyntiisa ma aan in uu markuu ugu horeysaba in doorashada hore laga fadhiisanayo waa process ama geedi socod waqti dheer qaadanayo qaybta hadda aan soo bilownaa annaga muxuu ahaa in wacyigelinta la sameeyo in bulshadii muxuu ahaa consensus building waxa la yiraahdo inaan sameyno in bulshadii aan abaabulno oo wacyigelinno oo aan muhiimadda ay maamul dhisidda leedahay howlaha soo dhamaabadnaa dhismaha golaha ama doorashada waa waxa ugu dambeeya oo la sameyn doono hadduu ilaa yiraahdo 2018 dhammaadkeeda waxaan rajaynayaa inaan yeelano golo deegaan oo gobolka Banaadir leeyahay ma ahan waxa doorashada lagu sameynayo in madaxda sare ee maamulka inay doorasho galayaan laakiin doorashada waxa galaya oo waxaa ka mid ah guud ahaan doorashada heer siyaasiyiin ee gobol Banaadir golihii deegaanka heer degmo in laga soo bilaabi doono in dhalinyarada ay soo dooran doonto oo haweenku inay soo dooran doonaan ururada bulshada si aan tusaale ugu noqono 2020 doorashada hal qof iyo hal cod ah in magaalada Muqdisho ama gobolka Banaadir uu doormuudu noqdo rajaynaynaa
hadda 2018 waa gabagabo marka sadii sheegtayna bisha dolreedi bishii sideedada dhalinaysa lagu guda jiraa marka sidee ku suuragalay inaad waqtiga aad ugu talagasheen ah in 2018 marka dhamaato gobol deegaan xamar laga hirgeliyo in lagu sameeyo waqtigaas ma kula tahay inaad ku sameyn kartaa hadii aad gobolka Banaadir
annaga jadwal aan ku soconaa jadwalkeenina weli muxuu ahaa sida ugu talagalno ugu socdaa waxaan rajaynaynaa hadduu ila yiraahdo sida aan ugu talagalnaa 2018 hadii la gaaro inay dhici doonto doorashada dhinaca kale oo siyaasadda waxyaabahan kale ka shaqeyn waxaa kamid ah dib u eegista dastuurka waxaan si dhow la shaqeynaa wasaaradda dastuurka oo aan kala shaqeynaa arrimaha dastuurka waxaan nola tababaray dad oo muxuu ahay tababarayaal ah oo degmooyinka mar dhow inay ka bilaabaan dadku inay fahamsiiyaan muxuu yahay dastuur muhiimadda uu leeyahay waxyaabaas hadduu ilaa yiraahdo ayadana waa u dhaqaaqaynaa hadduu ilaahdo dhinaca kale guddiga doorashooyinka waxaan kala qayb qaadanay arrimihii doorashooyinka iyo muxuu ahay in ay muxuu ahay bulshada ay weydiiyeen nooca doorasho ay rabaan arrimahaas muxuu ahay oo sanadkii hadda bartamihiisii la sameeyay isla sameeyeen gobolka Banaadir guddiga doorashooyinka marka siyaasadda arimaha dimuqraadiyeynta oo kale waxaan sameynay tababaro aan siinay dhalinyaradii, haweenkii, shaqaalihii oo gobolka, welina wuxuu ahaa waan wadnaa inaan dhisno qaybtan. Hadda aan wuxuu ahaa aniga hadda mas-uulka ka ahay amniga iyo siyaasadda, qorshooyin waaweyn aan nooga yaalo, waxyaaba fara badan aan wadnaa oo horumar ah.
Dhinaca amniga oo kale, marka hadda aan ka hadalno caasimada, waa arrin muhiim u ah qorshayaal badan oo jira oo isbadbedelay. Addoo waxaa ugu dambeysa oo aad qabateen shir ku saabsan xasilinta caasimada oo gudoomiyuhu uu furay, marka muxuu yahay hadda qorshaha ugu dambeeya ee gobolka Banaadir maamulku u leeyahay ee la xiriira xasilinta caasimada Soomaaliya Muqdisho?
Wallaahi magaalada sidaa ogtahay waxaan sameynay barnaamij la yiraahdo oo Prime Minister-ka iyo xukuumadda ay hormuud ka ahayd oo ahaa Samo. Barnaamijkii 3 bilood oo ahaa qorshihiisa inuu shaqeeyo, 3 bilood hadda waa gabowday. Isbeddel wuu jiraa oo waxaa ogtihiin in ciidamadii nabad sugidii gobolka lagu wareejiyey muxuu ahaay booliska komandigii oo muxuu ahaay booliskan isbeddel lagu sameeyey heer gobol oo taliya nabad sugidda gobolka laga dhigay. Marka waxaa rajaynaynaa in taasi ay keeni doonto isbeddel dhaba oo magaalada Muqdisho inay isbedesho. Gudoomiyaasha degmooyinkii dhammaan dadkii oo dhan diyaar waxay u yihiin in amniga ka shaqeeyaan. Waxyaabaha kale oo faa'iidada leh waxaa ka mid ah in madaxweyne maalin dhaweyd uu ku dhawaaqay barnaamijkii dirisayntii in dib loo laba kacleeyey oo 3,500 kor dad u dhaafaayo oo la yiraahdo xoogaga wadaniyiinta oo degmooyinka imaanaya inay ayagana ay dhammaantood ka wada shaqeyn doonaan amniga. Marka guulo fara badan dhinaca amniga laga gaaray oo muxuu ahaay kuwaas iyo kuwa kale ay yihiin.
Marka guulaha laga tago, maxaa caqabadaha oo amniga gobolka Banaadir ama caasimada Soomaaliya Muqdisho ay jira?
Caqabado way jiraan. Marka caqabado la-aan ma jiri karaan, muxuu ahaay nolosha caqabadu saaxiibey la tahay. Waxaa caqabad ah waddan hadda soo korayo maalin walba dhibaato la kulma, argagixisada ayada tactics-keedu way bedelaysaa. Inkastoo annagana aan dadaal ku wadna aan la bedelayno, ayadana caqabada taagan waaye. Marka dadkii oo fahamkii qabiilka inkastoo hadda aad u soo yaraanayo qabyaaladii, waxyaabahaas ayadana waxaa waaye caqabado oo waddanka qayb ka ah. Marka guulo fiicana, laakiin xagga amniga hadda baryahan aad looga gaaray.
Dhinaca amniga marka hadda laga hadlayo kale, waxaa muhiim u ah bulshada gobolka Banaadir muxuu ka qabtay sidii bulshada loogu wacyigelin lahaa in amnigooda iyagu ay ka qayb qaataan? Marka dowlad laga hadlayo, dowlad waa shacab. Marka idinka dowladdii hoose xamar iyo gobolka Banaadir, sidee dadaaladiinu intay leegihiin bulshadu ay uga qayb qaadanayaan sugidda amniga caasimada?
Sidaan ku sheegay, bulshadii waxaa u diyaarinay inay amniga qayb ka noqdaan. Haddaba iyaga warbixinada keena waa barnaamijkan xasilinta ama Sama barnaamijka marka la sameeyey, qorshihiisa waxaa loo dadejiyey waaxihii fallarkii ilaa iyo meesha ugu horeyso 10 tiriyayaasha. Hadda maanta gobolka Banaadir wuxuu leeyahay heerar kala duwan oo madax ah: gudoomiye gobol, gudoomiye degmo, gudoomiye waaxid, gudoomiye laameed iyo dad kala shaqeynaya, gudoomiye deris iyo dad kala shaqeynaya oo konton guriyo isku wareega, iyo 10 tiriya 10 guriba hadda wuxuu leeyahay gudoomiye. Marka ujeedka waxaa waaye in xaafad Hebel 10 guri dadkay degan in la yaqaan qof ku soo kordhay iyo qofka ka maqan. Marka ayadaba guul la gaaro waayo.
Dhinaca xasilinta amniga, waxaa muhiim u ah in yani bulshada laga qaybgeliyo barnaamijyada degmooyinka laga fulinayo. Marka siyaasadda gobolka in dadka adeegyada mashaariicda xasilinta ama nabadeynta la xiriira in laga qaybgeliyo inta baagiya.
Inshaallah waxaa noo soo gabagaboobay kulan oo wadatashi oo 2 maalmood noo socday oo duqa magaalada uu noo soo xiray oo aan ugu magac darnay samaynta qorshaha siyaasadda xasilinta gobolka Banaadir. Waxaan saldhig uga dhignay 7 degmood oo kala ah kaaxda Darkeenle, Wadajir, Yaqshi, Daynila, Hilwa iyo Kaaraan. Waxaan isaga keenay dad degmooyinkaas maamulkooda iyo shacabka degnaa, haweenkii, dhalinyaradii, odayaasha. Waxay ka wada hadlayeen baahiyadooda ku aadan dhinacyada 4 tiir ee xasilinta ay ku dhisan tahay: dib heshiisiinta, maxay kaga baahan yihiin mashaariicda dib u soo kabashada maxay kaga baahan yihiin sareenta sharciga garsoorka iyo cadaaladda iyo booliska maxay kaga baahan yihiin maamul wanaagga iyo dowladaha hoose maxay kaga baahan yihiin laba maalmood ay qaateen waxayna soo saareen wax weyn waxa ugu wanaagsan oo meeshaas aan ku aragno waxaa ka mid a bulshada waxaa qeyb ka ahay dadkan baahiyaha gaar kale oo naafadoo ayagana afkaartooda ka qeyb ku darsaday ayagoo markaa da mashaariicda bulshadoo kale laga hadlayay inay dhaheen hanoola sameeya xarumo disable centers dadka baahiyaha gaar kale xarumo ay leeyihiin waxay kaloo dhaheen mashaariic horumarineed oo dadkaas in loo sameeyo marka dokumentiga hadda waa haynaa gacanta ku hayna draft waa mar dhowna soo bixi doonaa haddii ila yidhaahdo
oo todobaa degmaa ugu talagashay
markaa gobolka Banaadir uu yeesho qorshe xasil siyaasadda qorshe xasil inay noqon doonto haddii ila yidhaahdo
waa gartay marka marka waxaa samaysan doodo oo dadku ay ka qayb galiyaan laba maalin aragtida dadka iyo wacyiga intee leegahay waqtigan ee la xiriirta xasilinta caasimadda
dadka Soomaaliyeed dhammaantood dowladnimada way jecel yihiin prosesska uu marayeen iyo muxuu ahay waxaa waaye warxuma tashiil iyo muxuu ahay dowladdiida ku dhex jira dadka iyo dowladooda marka dadka dowladnimada jecel yihiin dad dowladnimada jecel waaye dad qiiro badan waaye waxaan ka dareemaynaa inay rabaan dowladdooda inala shaqeeyaan wayna nala shaqeeyaan maamulka guddoomiyaha wuxuu u ballanqaaday horena u sameeyey in maamulada in adeegyada shacabka loo daadajin doono oo maalin walba waxaan sameynaa adeeg horleh aan daadajinaa oo aan geynaa degmadii waxaan wadnaa howlo fara badan oo daadajin adeeg iyo maamulba maamulkin hoose aan daadajinayna adeega hoose loo daadajiyey amnigii hoos loo daadajiyey
dadku
waxay ka aaminsanaa kulankan in mar hore loo baahnaaba in la qabto wayna naga mahad celinayeen in noocaan kulan noocaan oo kale la qabto wax kale fursada kale oo jirta waxay ahayd hay-adihii waxaan ka shaqeynayay barnaamijkan dowlad goboleedyada horaan uu ka shaqeyn jiray hay-adihii caawin jirana ayagana goobjoog ay ka ahaayeen in bud nuguma aysan lahayn waxay dhegaysanayeen aragtida dadweynaha marka haduu ilaa yiraahdo maalintaas oo gabagabaynana adigana waa idin la soo wadaagi doonaa warbixinta
marka hadda qorshahan hadda iyo la tashigaan samaysan ma todoba degmo ku kooban tahay mase la tashi bilow ah oo aad todoba degmo u samaynaysaan ama degmooyinka qayb qayb aad ugu talagashaan
waxay ku kooban tahay todobadan degmo oo dhaca hareeraha magaalada ama magaalada meelaha laga soo galo sababta u dooranana waxaa waaye waa meelo oo muxuu ahaay magaalada banaankeeda oo ku xiran dowlad goboleedyada hirshabeelle iyo waxay xiriir la leeyihiin iyo south west marka argagixisada mararka qaar meelo ay kasoo galaan waaye marka waxaan rabnaa shacabka in aan la joogno in aan muxuu ahay la shaqeyno inaan adeegyadooda usoo dhaweyno si ayaan muxuu ahay argagixisada aysan uga faa'iideysanin fikiro qaldanna dadka ku shubaan sidaas daraaddeed annagana waxaan rabnaa in degmooyinkaasi ay noo noqdaan base dowladnimadana loo dadajiyo wax walba oo adeeg ah oo muxuu ahay amni ha ahaado adeegyaha baahiyaha gaarka ay dadkani leeyihiin ee dowladda laga sugaayo dhan inaan meeshaas gaarsiino
agaasimaha guud ee amniga iyo siyaasadda ee maamulka gobolka Banaadir Cabdifitaax Cali Xasan oo barnaamijka wadajir u waramay ayuu kaasi ahaa dowlad goboleedka Puntland waxa uu ku guuleystay in gol hore laga hirgeliyo deegaanada maamulkaasi golayaasha deegaanka haddaba maxaa laga bartay dhinaca xasilinta marka laga hadlayo maxaa caqabadaha ee hor yaalla maxayse ku guuleysteen Abdullahi Xaashi Qoob Deero wasiirka xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha ee Puntland oo ka qayb galay shirkii ugu dambeeyay ee xasilinta kana hadlay caqabadaha Puntland haysta iyo guulaha ay ka gaareen dhinaca maamulada deegaanka ayaa waxa uu u waramay soo saaraha barnaamijka wadajir Maxamed Nuur Macalin Maxamed
Puntland waa deegaanada ugu ballaaran maamulada ka jira Soomaaliya waana deegaan xasiloon oo aad iyo aad u xasiloon waa jiraaneen baro yar oo wuxuu shidaa ka jirto laakiin ma ahan barahaas musana tuulana ma ahan magaalo ma waa baro baadiye ah oo ay qoliyaha nabadgelyadku ay joogan marka waa deegan guud ahaan iska xasiloon waa deegan wanaagsan waa deegaanka Soomaaliya oo dhan sidii tooka gobolka Soomaaliya hoosta gareeyay oo soo dhaweeyay waa lagu wada nool yahay Ilaahay baan mahadda iska leh waa deegan muddo hadir maamul ka shaqeynayay shacabku waxay leeyihiin waxa loo sameeyay maamul baahin wax la yiraahdo degmooyinka waxa maamula golayaal deegan golayaashaas deegaanka waxay doortaan mayor mayorkaas iyo waxyihiisu marka waxay sameeyaan adeegyada bulshada sida biyaha iyo caafimaadka iyo waxbarashada iyo nadaafada iyo qayb ka mid ah korontada iyo waxyaabahaas oo dhan dhulka bixintiisa iyo adeegyada noocaas ah ayay fuliyaaneen ammaanka waxaas iga fuliya waana nidaamka wanaagsan oo hadda ka jira Puntland Puntland shacabka Soomaaliya hadaan u sheegno waxa weeyaan waa deegan kamid ah deegaanada Soomaalida waana deegan waliisba lagu yaqaan midnimada iyo qaranimada Soomaaliya inay baadi gooba haddana sidii bay ugu taagan yihiin waa deegan jecel inuu dhexdiisana xal ka helo deegaanada kaleetana la walaaloobo si loo helo sharaftii iyo qiimihii iyo qiimkii Soomaaliya ay lahaan jirtay burburkii ka hor
Mudane Wasiir marka ay timaado maamul goboleedka ama dowlad goboleedka Puntland iyo Soomaaliland waa labada maamul goboleed halka loo socdo golayaasha deegaanka maamul goboleedyada kale ku dayashada laakiin goorma golayaasha deegaanka sameeyay haddii aad tihiin kuwa horumarka aydan ku guuleysan doontaan in doorasho aan qabiil ku salaysnayn ee nidaamka ku yimaada dowlad goboleedka Puntland iyo kan dowladda dhexe ee Soomaaliya ee xilbanaanada iyo halka loo socdo one man vote qofiicad
ee waa maasantahay Puntland waa run tan baad soo joogtay marba la isku dayay in la sameeyo dadka inay codkooda wax ku doortaan laakiin Ilaahay qadirtiisa ma hirgelin hadda labadii sano u dambeeyay waxa shaqeynayay waxa la yiraahdo gudigii doorashooyinka ee ku meel gaarka ah shaqeynayay hanaanka hore ee wax ku fashilmeen waa ka goornay oo waxaan ugu talagalay dadka horta inaannu barno doorasho maxaa laga faa'iideeyaa yaa wax dooranaya yaa sala dooranaya kulamadaas hadda wadnaa gobollo badan goboladana waa laga qabtay kulamadaas dhalinyarada waa la wacyigeliyay odayaasha dhaqanka ee sistemka waa dhaqanka waa la wacyigeliyay waxaan rajaynaynaa in ay Puntland u goorto inuu qof walba qofku markaa asagu daneynayo oo uu arko in masalixda dalka ku jirto inuu gacansa ku doorto saas ay rajayn qabnaa
mujireen wax caqabada dhinaca barnaamijyada golayaasha deegaanka iyo horumarada inta ay Puntland ku soo jirtay muddada aad xafiiska joogtay oo way aragnama ah caqabadahaasi sida ugu gudubteen adigoo la wadaagaya dadka kale ee maamul goboleedyada aan gaar ahaan wasaaradaha arrimaha gudaha
horta golayaal deegaan marka la dhisaayo oo wasaaradda arrimaha gudaha ay dhaqaaqdo ay dhisayso caqabadaha ugu waaweyn waxa waa siyaasad weeye siyaasada deegaankaas waxa ugu muhiimsan horta intaan dhex gelin deegaankaas maxaa u dhaqana degmadaas maxaa u dhaqana saa wax u qaybsadaanin saa u wada degan yihiin sidee beeluhu ixtiraamka dhexdooda ka jira intee uu leeyahay inta markaas sameysid aad ogaatid waxaad awood u helaysaa beelaha meesha degan oo dhan baa isku yareysaa waxaad u sheegaysaa markaas degmada la dhisaayo tirada ay leedahay oo degmooyinka uu kala baxaan A oo ah kuwa magaalada madaxyada gobolada B oo ah dowladii Soomaaliya degmooyinkii jiray C oo ah degmooyinka Puntland ay bixisay marka midoba tiradeeda loo sheegayaa dadka dhanba la isugu yeeraya waa la wacyi gelinaya hadaad maamulkiinaan sataanin cashuurta waa iska qaadaysaanin amaankiina sugaanaysaanin wadooyinkiina sameysanaysaanin nadaafadii waa in hirgelaysa waxbarashadii caafimaadkii dadku marka way soo xulaaneen dabcan mararka qaarkood caqabado la kulmisaayo beelihii meesha deganaa waa marmarka qaarkood isqancin kari waayaya oo way isqancin kari waayayaan oo awood qaybsigii bay markaas iskaga hor imaanayaan waxay leeyihiin maya annaga intaan xubnood baan qaadanna innaga intaan xubnood waxaan ku dadaalaa marka masanana iyaga is horfariisino inta kala cabanaysa oo ay markaas ay ku heshiiyaan marka ay ku heshiiyaanna ay markaas golihii la soo xulo ee wasaaradda arrimaha guduhu markaas ay shuruudihii xubnaha ay fiiriso kabacdina ay markaas ansixiso kabacdina marka ay gudoomiyihii ku xigeenkiisa markaas sidaas ay ku doortaaneen
ugu dambeyntii madasha shirka xasilinta waxaad ka jeedisay warbixin ku aadan qaabka dhinaca nabadiidka iyo dagaalka ay kula jirto dowlad goboleedka Puntland gaar ahaan nabadiidka Al-Shabaab oo inta badan meelaha caqabadaha aad moodo in ay maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe ay xoogga saarayaan oo meelo badan guulo laga gaaray dhinacaasi maxaa idinkiga qorsheysan tan kale dadka wacyiga dadka u baahan nabadiidkaasi in laga adkaado ee Puntland taageeraya iyaguna sidee yahay
horta Puntland ayada horta ciidama ajnabi ma joogaan ayada ayaa waxay difaacataa Puntland diinteeda iyo sharafteeda dowladnimo sharafta shacabka intaba ayada isku filan oo isdifaacda shacabkuna awooddooda waxa weeyaan markay arkaaneen cid lidi ku aan nabadda cid kastaba ha ahaatee inay dowladda u sheegaan ama iyagu bay gacanta xooggooda la galaaneen oo ay qabtaaneen kabacdina ay dowladda u dhiibaan marka Puntland qaabkaasay nabadda uga hortagtaa shacabkuna waa wacyi gashan yahay adoo meel iska maraya hadii lagu arko oo deegaanka lagu arko aan lagu garanay telefoon baa dowladda loo soo diray waxa leeyahay waxaan ka shakinayba halka maraya dowladdu markaa jawaab ka bixisaa qofka waa la soo qabtaa sharciyan la horgeeyay haduu qofkii markaas nabadiid noqdo sharciyan la horgeeyay haduu san nabadiid ahayna waxa weeye dadkiisu dhinac ka raaca
Abdullahi Haashi Qobdeero wasiir ku xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha ee Puntland oo uu warramayay barnaamijka wada jir ayuu kaasi ahaa waa tahay dhegeystayaal gudahan barnaamijkii wada jir todobaadkan waa naga inta waa barnaamijka soo saaray maxamed nuur macalin maxamed anigoo abdishakuur ali axmed ayaa idiin soo jeedinayay qays cali shirana waa uu farsameynayay inta aan mar kale dib ugu kulmi doono hadduu eebba idmo waxaanu idin leenahay sida ay nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
wada jir bay laba gamcood wax ku qaban karaane ani sweeshano walaalayaal
wada jir nooy walaalayaal
ani sweeshano walaalayaal
wada jir nooy walaalayaal